Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Du sa det bra der, altså. Emil pleier jo egentlig ikke å gjøre det.
Sånn, vær så god.
Pleier bare å komme inn og ta en shot, og så glir jeg.
Så går praten.
Men det litt gøy å gjøre når man først gjør det. Den røkker nå. Og vi liksom først får satt oss ned her, og vi begge setter, eller du setter av tid, og vi kommer liksom til utlandet, og da gjør det ordentlig, da.
Ja.
For det har jo potensialet til å bli ganske svært. Men jeg synes det fucka at ingen... Altså sånn, at du fortsatt ikke snakkes om som en stor idrettsutøver i Norge, da, skjønner du hva mener?
Ja, jo, jeg skjønner jo hvor det kommer fra, men jeg tror også mer at det så vant med at folk skal dominere hele året eller hele sesongen. Da. Og sier skiløpere, det er vant med at skiløpere dominerer, skiskytter dominerer, tennis, ja, Rud dominerer nok ikke, men han er i hvert fall alltid oppe der.
Ja.
Haaland samme, liksom alltid oppe der, Ingebrigtsen alltid oppe der, og jeg tror det er det som hadde jeg alltid vært oppe der, så hadde jeg helt klart blitt snakket om, men
ok, ja, sykkelsporten er liksom ikke sånn, der er det ett løp hvor du på en måte treffer ordentlig.
Ja, altså det er jo til syvende og sist det blir det samme som, altså Blumenfeldt, han var jo ikke hva skal man si, han var alltid en anerkjent triatlet, men det var OL-gullet som gjorde at han liksom ble helt der oppe.
Ja.
Så så er det jo enkeltløp som har noe å si, men jeg tror bare sånn for ettersom syklister selv ikke er så stort i Norge, som kreves det av kanskje syklister at vi dominerer idretten da, for at vi skal...
Du mener ekstra liksom, for at det blir lagt merke til?
Ja.
Og det er sjukt da, Norge har liksom... Det er vel de to topptriatletene i verden akkurat nå, det er Blumenfeldt og...
Hiden?
Ja.
Ja.
Og på en måte utholdenhet, vi har jo deg, og liksom sånn, Norge dominerer jo ganske sykt i den toppen. Hvorfor det, tror du?
Jeg tipper vi har på en måte alt, jeg skal si, godt mindset da, sikkert fra vi er unge. Med kanskje, det her er jo et sånn omdømt, eller omdiskutert tema i forhold til bredde og topp og sånne ting da, når man er ung, men jeg tror man har sikkert et godt system fra man er ung, mm. Og finner veldig trivsel og glede med idrett. Og så vet jeg at Norge er veldig oppdatert på fysiologi og den biten da det kommer til utvikling av treningsmetoder og sånne ting. Sånn som for eksempel Høgskolen på Lillehammer er jo faktisk en av ledende internasjonalt da det kommer til studier på forskjellige type treningsformer eller den biten. Da. Så jeg tror vi på en måte har trent moderne fra en ung alder, da, og kanskje truffet veldig bra på det.
Ja, så er det sånn treningsteknikken også, som ligger steget foran internasjonalt, da?
Jeg tror vi har en veldig god treningsfilosofi, da. Og så har vi tillegg på mindset om at hvis man vil bli best, så må man liksom gjøre kanskje mest er på en måte tankegangen da, at man liksom skal virkelig bli god, så må du virkelig legge ned innsats da.
For jeg har fulgt med på en sånn kanader som heter Lionel Sanders, som er trent atlet, så han legger ut en del på YouTube da.
Stemmer.
Og han er liksom, han har jo et sykt mindset og sånn, og han liksom legger jo ut mye om hvordan hans perspektiv på trening og hvordan han tenker på dem da, og det er liksom veldig sånn ta seg ut hele tiden, liksom han går hardt hele tiden, mens sånn jeg har inntrykk av når jeg ser har vært med deg de timene her nå da, er at det er liksom mer kalkulert da.
Ja, og det føler jeg at kanskje triathlon er jo veldig ekstrem på den biten at
Ja.
De trener nok mye mer enn oss, og trener nok jeg vet ikke om de trener hardere, men i hvert fall treningsmengden betraktelig mye mer. Da. Og det på en måte kanskje den moderne type treningsmetode og treningsfilosofi, at man heller vil kanskje gå litt ned på mengden, men skikkelig kvalitet og høy intensitet. Men da at mengden såpass, den fortsatt høy, men lavere, sånn at man faktisk kan absorbere treninga. For at til syvende og sist så spiller ingen rolle om man trener 1200 timer. Hvis du hadde blitt, hvis du kunne liksom absorbert treninga bedre hvis du hadde trent 1000,
ja.
Og da har i teorien blitt bedre og ikke gått rundt som en zombie hele tiden, for eksempel. Da.
Ja, det
så det jo hele tiden sånn hårfin på langsepunkt her, og så det individuelt og livssituasjon og sånne ting som gjør...
Trening mindre kan gi bedre effekt, liksom.
Ja, så nesten ikke tull at etter jeg kom på Jumbo, så gikk ikke mye opp, og kanskje tvert imot, kanskje litt ned på treningsmengde.
Ok.
Men mye mer opp på intensitet, da.
Fordi Jumbo jo, det kanskje ikke alle som vet det, men det jo topplag i... Det vel, det kanskje som det det som han tog i Frans i år?
Ja, det vel rangert som verdens beste sykkellag i øyeblikket.
Så, og hvilket lag var det på for deg?
Unax.
Så når du kom opp til liksom, laget som var på et høyere nivå, da, så trener du mindre, det liksom fakka. Det sånn contradictive, for hva jeg mener.
Ja, og det det jeg føler og kanskje mange...
Men da er kvaliteten høyere, kanskje, da?
Det er akkurat det. Kvaliteten er viktig, og intensiteten. Altså, hvor er det de... La oss si du trener 1000 timer, da.
Mm.
Så er kanskje ikke spørsmålet at, å ja, du trener 1000 timer, veldig bra jobba. Da er det heller mer sånn, hvor er intensiteten på de 1000 timene? Er det... Er 800 av de veldig rolig, og at si at du har tilsvarende null i liksom veldig høy zone, eller ja, altså, disponering av timene i antall zoner, så tror jeg har veldig mye å si.
Ja.
Og kanskje litt sånn mot sin hensikt, den der mentaliteten med at skal du bli best, så må du trene mest, eller hvis du bare vil bli bedre, så må du bare trene mer.
Mm.
Det er nødvendigvis ikke sannhet, da.
Ja, det er nok liksom moderne da, som du sier. Det er liksom sånn, hvis det, man har finnet det i Norge tidlig da, og så bare, nei, vi omstrukturerer hele treningen, fordi det er ikke det mest effektive.
Mm.
Fordi jeg har inntrykk av generelt sett også ligger liksom Norge ganske langt fremme sånn i teknologi og shit, ass.
Absolutt.
Så det er jo meningen at du gjør det innenfor trening også, liksom.
Ja, ja.
Men hvor mange treningstimer vil du tro at du har en uke, en vanlig uke, liksom?
En vanlig uke ligger nok hva skal man si, mellom 18 og 30 timer. Da. Veldig sjeldent. Det hender at man har uker på par 30, men det er sjeldent over 32 timer.
Å fy faen da.
Men samtidig så er det også på en måte en del av moderne trening, føler jeg, at det er veldig periodisert. Sånn, total antall timer i året er nok ikke mer enn jeg sier maks, ja, rundt 1000 timer da.
Mm.
Men greit at hele oktober er nesten tilsvarende 0 timer, for da er det noen til fri, helt av sykkelen. Og november og desember er veldig sånn opptrappningsmåneder, før det på en måte begynner å smelle den fra januar av. Så det er, hva skal man si, snittet ligger kanskje nærmere 15-20 timer i november-desember. Også da vi begynner på januar og liksom ut og mot sommeren, så liksom kryper snittet godt over 20 da, i snitt. Så,
ja, det er sant. Ja. Og du sa jo det i sted at etter en sånn periode som Tour de France, da, hvor man pusher kroppen, hva sykler du da, 8 timer om dagen eller noe, i 3 uker?
Ja, ikke nødvendigvis 8, men altså, de verste dagene er vel opp mot 6,5 type.
Ok, ja.
Men det er 21 dager, eller 23 dager i strekk, med 2 hviledager da, som regel.
Og det, for det er liksom, den største påkjenningen liksom, man har i året da?
Ja, og det som er, jeg har ikke gjort Torn enda, jeg har bare gjort Giroen, så det er på en måte samme opplegg der da. Men det de sier med Torn i tillegg er jo at det er jo et sinnssykt mentalt stress på toppen av det fysiske, i form av sinnssykt mediatrykk og veldig sånn nervøsitet i feltet med at liksom Torn er så stort at alle lag egentlig er veldig stresset.
Ja, du vil ikke tryne, du vil passe på at du drikker nå, passe på at du spiser, ja. Alt.
Altid passe på at det på en måte er riktig posisjon inn i forskjellige ting.
Ja, selvfølgelig.
Det så det er bare sånn stort kaos, tror jeg, som bare tapper batteriet sakte men sikkert.
For du sa det at etter en sånn liksom periode med jævlig intens og hard trening, så Da sover dere basically bare en uke straight. Spiser og sover liksom.
Jeg har i hvert fall hatt det sånn etter de 2-3 grand tourene jeg har gjort. At man blir bare helt utladet. Sånn som den siste uka kan man føle seg helt vanlig. Du kjenner liksom at jeg begynner å bli litt sliten, men man restituerer godt, man er i god form. Man får liksom, man er sharp. Men man er liksom så sinnssykt inn i en boble, og en spesielt rutineboble, at du står opp til samme tid, du går ned til frokost, så går du i bussen, så kjører du på en måte start. Så starter man, og før du vet ordet, så er du ferdig. Og så er det liksom bare rett inn på massasje, rett på middag. Og så må du, altså klokka er plutselig 10:30. Så er det sånn, ok, nå må jeg legge meg inn. Så sånn går dagene, og det går kjempefort. Men det som er greia er at da man først kommer hjem, og sånn, i morgen skal jeg ingenting. Ja. Så er det sånn, for det første så sliter jeg faktisk med å sovne. Men da jeg først sovner, så slipper garden down. Da.
Ja, så, til at du slapper for første gang på 4 uker, liksom.
Og det er også typisk at det sånn, du kan også komme hjem fra en grand tour, og så føler du det liksom bra første dagen, kanskje andre dagen også. Men så begynner kroppen å skjønne at nå kan jeg slappe av. Og så smelter det på andre tredje dagen. Da,
og da er det bare virkelig. Borderline koma en uke.
Typ, ja. Så da,
det er sykt, ass. Mm. Men da er kroppen faen meg fære. Da er det fort å bli syk, kan jeg tenke meg, ass.
Fortere å bli syk, ja. Så vi er fra det veldig nøye på det etter en grand tour, at vi tar i hvert fall 3-4 dager av sykkelen.
Ja.
Og så begynner liksom sakte med sikkert igjen, og så...
Ja.
Og da som jeg nevnte, at det kan også gi en veldig sånn superkompensasjon, at man har hatt et sinnssykt høyt training load over en god periode, og så gir man kroppen i en hvile, til å både hente seg inn, og så absorbere det man har gjort.
Mm.
Og så tar man da enda et steg ofte, da, så lenge man klarer å resultere godt da, etter et sånt type løp.
For det er litt sykt. Du har liksom en uke etter sinnssykt hvile, så har du bedre form.
Mm.
Sånn, etter fullført Tour de France, en uke hvile, så er du bedre form enn du var i Tour de France, liksom.
Mm.
Men det var det du sa da, at det er derfor dere har sånn 3 uker før Tour de France med veldig høy treningsmengde, så du får samme effekten liksom inn i de svære rytta, liksom.
Ja, så ofte før sånne type store mål og løp som det, så er vi på, i høyden og prepper godt der, og da er treningsmengden også ganske høy. Så...
Da er det noen måneder med ganske høy treningsmengde, ass.
Ja, så det er jo, de verste månedene ligger vel på mellom 100 og 115 timer da, i måneden.
Da bor du jo basically på sykkelen, ass.
Ja, da vet ikke hvor mye det er i snitt hver dag, men det er i hvert fall, jeg har gått 3-4 timer per dag i snitt, så det blir jo nok, men samtidig så er det liksom, jeg føler aldri at vi gjør noe veldig ekstremt. Alt handler liksom å...
Kontrollert og...
Ja, liksom holde det kalkulert, da, kan vi kalle det.
Det er sykt, ass. Den sykkelen må jo føles ut som et ekstra lem etter så mange timer, liksom.
Ja, man blir vant med det, men alltid... Ofte, når man trener så mye, så er man... Det er ikke veldig behagelig å sitte på sykkelen til alle tider, er det ikke?
Nei, fy faen. Men du... Ja, men hvorfor sykkel egentlig? Hvorfor har du valgt det framfor noen andre idretter?
Så da jeg var liten, så drev jeg med fotball som alle andre.
Ja.
Og gikk på ski og skiskytting etter hvert på vinteren. Og kombinerte liksom de to tingene. Og så var det en i skiskytteklubben som hadde... Vi trener jo litt som barmark på sommeren. Så kom jeg landeveissykkel. Og så... Før det også har jeg alltid hatt superinteresse for sykler av en eller annen grunn.
Ok, ja.
Veldig funny story er at da jeg var 10-11 år gammel,
ja.
Så lå jeg bare... Dagen før så hadde jeg bare sagt til pappa noe sånn der, hvor langt er 100 kilometer? Så han sagt sånn, nei, hvis du sykler sånn, eller hvis du liksom kommer til Hamar eller sånne ting da, og tilbake så er det cirka 100. Og dagen etterpå så satt jeg på sykkelen og begynte å trø. Jeg var ute hele dagen, hadde ikke med telefonen. Ingenting. Så jeg trodde jo på den tiden at det var 100 kilometer, men også nærmere 8-9 mil da, men lel. Fortsatt... Sånn gutt på 10 og 11 år, så interessen hadde alltid vært der. Og jeg synes det var kjempegøy sykler.
Da pushet
du
ganske langt også da.
Mm. Så pappa har alltid på en måte syklet til og fra jobb, og vi syklet alltid, vi bor oppe i en 2 kilometers bakke fra sentrum, så det var alltid til og fra fotballtrening, til og fra skolen. Så interessen var der. Og så sa han, karen i klubben, at han hadde fått lov til en sykkel av Lillehammer sykkelklubb. Og det synes jeg hørtes dritfett ut. Ikke nødvendigvis det å måtte konkurrere, men bare få prøve en landeveissykkel. Og så fikk vi lånt en, meldte oss inn i klubben, og så dro vi på noen løp her og der, og så begynte jeg å gjøre det ganske bra.
Ofte gett, liksom?
Ja, og trivdes veldig godt med syklinga. Og på det tidspunktet så synes jeg også skiskyting var gøy, men jeg klarte aldri å knekke noen kode på den skytinga. Så det var... Ja. Fysikken var alltid på plass, men manglet liksom den skytinga, så da nærmet oss NTG, eller videregående tider da, så ble det liksom naturlig valg. Så jeg tror fra sånn 15-16 års alderen så valgte jeg inn mot, og spesielt da valgte NTG da, så valgte jeg sykkel. Og da, fra det tidspunktet så har det liksom vært full sykkel da.
Det er sykt også. Men det som jeg hørte... prøvde å grave litt etter ting å spørre om og prate om, snakke med dame di også. Og hun sa at du, blant kommentatorene da, så sier du at du er the nicest Norwegian guy in the field. Eller noe sånt nå. Og, eller blant liksom, de hyggeligste norske syklistene da. Og altså, når jeg har vært med deg, det har vært et par ganger når jeg lånte sykkelen din og ja, det er alltid du helt tatt gadde låne meg sykkelen. Og de gangene vi har vært sammen, så er det liksom jævlig hyggelig og veldig ydmyk og veldig lite skrytet, liksom. Men for å på en måte oppnå de tingene som å være ute i så jævlig mange timer og presse deg gjennom sånne ting, så må det være en mental killer i dag, da.
Ja, og jeg har nok et indre ego også, som er ganske stort.
Ja.
Og en indre stemme som er veldig, veldig selvsikker, men jeg føler liksom at det trenger ikke å bli satt ord på eller snakket høyt om.
For vises jo gjennom prestasjonen på en måte.
Ja, det er klart at hadde du sittet her og spurt meg om ambisjoner og si hvis du var et lag som var giret på å hente meg, så hadde ikke jeg sagt her sånn, nei, jeg håper jeg liksom kan leve på syv. Da hadde jeg vært klink på at jeg har lyst til å vinne Tour de France i gang, for eksempel.
Mm.
For det er på en måte ambisjonen og drømmene. Så ambisjoner har man, og det er som du sier at du må jo ha både ambisjoner og en indre killer.
In the mental lab.
Ja, for å oppnå, eller for å komme, eller egentlig bare bli proff da, og kunne leve av der. Og jeg tror spesielt rundt NTG-tider, da hadde jeg helt sinnssykt sånn indre killer med at jeg skulle... Det handlet vel egentlig mer om å bli så god at man kunne leve av der da.
Ja.
Men da var det typ sånn at jeg la meg halv ti på nyttårsaften. Jeg skulle opp og sykle fem timer dagen etterpå.
Så, for da fightet du for survival, basically, liksom?
Ja, basically. Det var det all or nothing, så det var...
Og når har du fikk første proffkontrakt da?
Det var vel 22. Så 3-4 år etter NTG da.
Og da var det liksom, det kan jeg tenke meg var en nesten like stor prestasjon som liksom, du klarer å vinne noe stort med. Liksom. For da, du har jobbet mange år for det da, liksom, fra du var 13-14 og begynner kanskje sånn, ok, kanskje jeg kan leve. Og så begynner du 15-16, vet du hva, fuck it, jeg går for det.
Ja.
Og så mange harde år liksom.
Ja, det er akkurat det. Så det å egentlig bare kunne leve av en idrett, det krever jo at det er... Altså, sykkel er jo en ganske stor internasjonal idrett. Så ja. Der var det kanskje 300-400... 500-600... Ja, cirka 500 da, proffesyklister på øverste nivå i verden. Så det høres mange ut, men hvis du ser på hvor mange som driver med sykkel også, så er det jo trangt om beinet.
Ja.
Så det er helt klart også, skal du passe inn i lag, og det er ikke alle lag som kanskje behandler ytter like bra, og så hit og dit, så det kan være veldig snevert. Så bare det å liksom...
Det er så jævlig mange ting som skal klaffe, da.
Får man til syvende og sist en karriere på 10-15 år som proffsyklist, så skal man nok... Altså, det er en prestasjon i seg selv.
Og det er det man glemmer litt i Norge, da. Altså, nåle for sykkel kontra langrenn, liksom. Det er faen meg stor forskjell, ass.
Ja, det... I hvert fall, altså, nå som Uno X er på banen, så har det endret game litt, men... For nå har det på en måte åpnet opp for 25-20 stykk, da. Nye Norge, nordmenn som på en måte kan leve av det her.
For Uno X er norsk lag, ja.
Norsk lag, og det er profflag, det er ikke World Tour, altså øverste nivå, men det er på en måte divisjon 2, da. Men det er fortsatt sånn at du må betale minstlønn og liksom... du lever fortsatt greit av det. Mm. Så nålet har nok blitt større, men spesielt kanskje de årene før jeg ble proff også, så var det nok veldig snevert. Og da hadde vi sånn maks 3-4-5 utenlandsproffer da, om gangen. Og det var liksom svært få. De vi hadde var Edvald, Thor, Kurt, Alex, liksom veldig gode ryttere da. Så det har heldigvis endret seg, men det har alltid vært litt smalt,
ja. Ja, det, en ting jo å leve av det, men en annen ting jo når du faktisk blir verdensmester da.
Ja.
For da det ikke sånn, ja, når jeg toppskiktig eller sånn, er det toppskiktig, da er du på toppen da, på toppen liksom. Og hva tror du skiller nummer én fra nummer ti liksom?
Det som sitter mellom øra føler jeg skiller egentlig. Ja. Veldig mange sier at det handler om genetikk og hit og dit, og jeg tror på genetikk til en viss grad, men samtidig så føler jeg at hvis man er proffsyklist og er oppe i liksom si topp 10-skiktet,
mm.
så har du allerede en helt sinnssyk fysikk og genetikk fra før.
Ja.
Så det er liksom det at Jonas Vindegård for eksempel nå vinner toren andre år på rad.
Mm.
Jeg hadde noe med fysikk å gjøre, men kom ikke her og si at de andre på topp 10 ikke har god fysikk av genetisk årsak også.
Det er de bittesmå ekstra tingene han gjør.
Det er de bittesmå ekstra tingene, og hvordan han jobber i huet, hvordan han snakker til seg selv. Hvordan han får kontinuitet på jobben over lengre perioder som gir resultater. Så jeg tror helt klart at det er... Og det er jo ikke noe fasit på, det er jo ikke noe sånn at man må være ekstrem eller sånne ting, men man må liksom finne en vei som passer for seg, og som gjør at man gjør det som kreves, og kanskje det lille ekstra. Uten at du føler at det koster noe spesielt mentalt. Da.
Ja, for da gjør du jo det riktige bare dag inn og dag ut, akkurat. År inn og år ut, og det peier seg over året. Ja. Ja, for det har jeg lagt veldig merke til da, når jeg har pratet med deg og vi har vært sammen, liksom, at det virker som livsstilen og sånn du, tilnærmingen du har til karriere og livet generelt, sånn du lever akkurat nå, er veldig bærekraftig. Altså.
Ja, det har vært veldig viktig for meg å finne ut av at det er veldig lett å sammenligne seg med sånn, han gjør det på den måten, han gjør det på den måten, så han prøver å på en måte følge etter fotspor som føles trygt fordi jeg har på en måte prestert selv, men for min del har det sikkert vært veldig viktig å finne min egen vei, og kanskje spesielt ha en god mental balanse og ikke gjøre ting for ekstremt, og sånn som du sier at det er mye bedre å kanskje jekke det to hakk, og fortsatt gjøre ting sinnssykt solid, men at du er faktisk ikke i stand til å gjøre det hver dag, enn at du har en uke der hvor du liksom lever som en munk, eller er helt ekstrem.
Mm.
Men så cracker du, og så er det liksom to uker igjen med dårlig igjen. Da.
Ja,
det er mye bedre.
Summa så er det dårligere, liksom.
Ikke sant? Så det føler jeg egentlig gjennomsnitt av alt man gjør, bør være så høyt som mulig. Og hvordan man får til det, det er veldig, veldig individuelt.
Det er ganske... Det er nok ikke så mange som tenker gjennomsnitt av alt man gjør, det er, for det er word da.
Ja, det tror jeg er et veldig, veldig godt poeng. Og det er jo liksom uavhengig av hva du driver med, om det er sykkel, eller om du ønsker å trene for neste sommer, eller hva enn det er.
Mm.
Så igjen, det handler ikke, altså, det hjelper ikke å starte på en diet hvis du...
Sprekker etter to uker
litt. Ja, eller er sinnssykt flink i en eller to uker, og så bare sprekker du helt, og så er du liksom tilbake på startpunkt igjen, eller kanskje til og med dårligere, altså enda et steg bak da. Da er det mye bedre å, hva skal man si, gi seg selv litt slack, og liksom, som jeg sa, altså gjennomsnittet, at det er over de 5, 6, 7, 8 ukene på en måte resultatet kommer, ikke etter en uke. Så.
For da får du hentet det, da har du plutselig lyst til å gjøre ting ordentlig, liksom, når du...
Det er akkurat det, og har man også fysisk energi, så har man også mentalt energi, da. Det henger ofte på greip da, og har en korrelasjon begge deler.
Ja. Hvordan tror du UNX kommer til å gjøre fremover da?
Jeg tror det kommer til å gjøre veldig bra egentlig. Jeg tror...
For nå er det vel ikke helt oppe i toppskiktet som resten, som er sånn 3-4 øverste?
Så det er på en måte i divisjon 2, og det er på en måte det er høyt oppe i divisjon 2. Det ligger liksom nummer 3 eller 2 der nå. Så det er veldig positivt og veldig bra. Og de har på en måte tatt gode steg, og de kjenner jo litt strukturen i det, og de har en veldig bra struktur på laget sitt, så jeg tror det er veldig bærekraftig og solid. Så blir ikke overrasket om de går World Tour, i hvert fall søker om det om et par år, eller i hvert fall nærmer seg der da. Men sånn som de kjørte i toren og sånne ting, de, ja, de hører hjemme der. De gjør det.
Ja. Kunne du vurdert å hoppe over litt da?
Ja, absolutt. Det fint lag, og jeg har vært der før. Og, ja, treneren jeg fikk på NTG jobber der nå. Ja. Så jeg vet at det hadde vært et støtteapparat som hadde hjulpet veldig til å ta et nye steg. Og så er det ofte sånn at selv om nå at jeg har veldig mye kompiser fra Nederland og Belgia og Italia for eksempel, altså internasjonalt vennegjeng da, så blir det ikke helt det samme som om man er en norsk gjeng på tur.
Nei, det kan skjønnes.
For da skjønner man kulturen, man skjønner humoren.
Det er som føles hjemme liksom.
Ja, det er ingen barriere i forhold til språk eller kultur, så det er sånn... det blir mye mer en kompisgjeng, så det er jo noe som er veldig... veldig positivt for en nordmann med UNOX da.
Men snittet på UNOX kontra liksom Jumbo Visma da. Det er vel en del eller sånn har de sjanse til å vinne liksom. Tror du Frans nå neste år da?
Nei, det tror jeg ikke. Vi har nok verken altså den brutale sannheten er vel at det er svært få lag egentlig i det hele tatt som har mulighet. Det er vel egentlig UAE og Jumbo og kanskje Ineos og Quickstep med Remco. Det er vel
de fire som fighter om første, liksom.
Ja, og de er liksom så... Og kanskje spesielt Remco, Jonas og Poggi. De er liksom i en egen klasse for seg selv. Så selv om UNOX har gode rytter med Tobias og de gutta der, så skal det liksom mye til for at de skal kunne være helt oppe der. Og det er som du sier at kanskje... De har en veldig bra topp. Og begynner også å få en ganske bra bredde, men jeg tror at hvis man skal være helt oppe der med å fighte med de beste world-lagene, så bør den dårligste rytteren din, hva skal jeg si, den dårligste rytteren bør nesten være like god som...
Den beste, ja.
Ja.
Så lite som mulig skiller det beste og det dårligste.
Ja.
Ja, det er i mening, ass.
Ja.
Og da blir det på en måte et offer man må ta, da. Og det er jo, for nå er vi jo... Jeg har kanskje ikke sagt det, men vi er jo i Andorra, liksom. Så det er jo sånne steg du tar da, for å nå kanskje det langsiktige målet om en dag å vinne Tour de France. Da.
Ja.
At det er ok, så jeg dipper fra det norske laget fordi jeg har muligheten, og det er kanskje ikke like måte sånn, hyggelig, og ikke med kompiser hele tiden, for du er jo, bor jo her alene.
Mm.
Og får dame på besøk i Nyonel, liksom, men fortsatt så... Så er det jo ensomt her, som kan jeg tenke meg da.
Ja, absolutt. Det var jo et sportslig valg å flytte. Det som greia var at det var i 2020,
ja.
Så hadde jeg bodd i Girona, rett nord for Barcelona,
ja.
På vinterhalvåret. Ja. Og så hjemme slash Girona på sommerhalvåret. Og det funket dritbra. Men så hadde jeg et par sånne opplevelser at jeg har lyst til å bli enda bedre.
Ja.
Og så jeg at veldig mange bodde i Andorra. Og så tenkte jeg at jeg må flytte utenlands. Og liksom gjøre forholdene så optimalt som mulig. Så det var mer at jeg ønsket å flytte fra Norge for å kunne få trent bedre. Og så ja, så jeg også litt på muligheten i forhold til den økonomiske biten også. Ja. Hvor det var mest lønnsomt. Da jeg først skulle flytte utenlands, så tenkte jeg at
ja.
Like rett å se hvor det er muligheter. Sånn endte jeg opp her. Og jeg føler at det absolutt har hjulpet meg til å ha tatt de stegene jeg håpet jeg skulle gjøre. Og på en måte har skapt en base for meg som er veldig... Som gir meg en god trivsel da, mens jeg skal sykle. Nærmere alt av løp og sånne ting. Og det er som du sier at det blir jo ensomt innmellom.
Ja.
Og det går jo perioder på 5, 6, 7, 8 uker uten at jeg for eksempel at damer kommer på besøk eller sånne ting, så man merker at det er noe helt annet type dynamikk, men samtidig så har jeg ofte vært vant med å bodde alene eller
bodde
med en kompis eller sånne ting.
Du har fått veldig mye trening fra sånn, når du legger deg 9:30 på nyttårsaften da, de fleste stikker ut på byen da, ikke sant?
Ja.
Du offerer kanskje også russetida liksom.
Ja, jeg hadde ikke russebukser eller russekort i gang, så...
Ikke sant? Og da er du jo i en egen sånn mental zone da.
Ja, og det var nok det jeg følte på, og har følt på kanskje siste året, at det var nok litt for ekstrem back in the days. Nå var det heldigvis sånn at det var bare en i klasseåret som hadde russebukser, liksom. Det var alle andre syklister som dreit i det. For vi var liksom opptatt med våre egen greier.
Alle gittet av grinders.
Ja, så det var på en måte en fin gjeng, men sett tilbake så skulle jeg nok tillate meg selv å være litt mer ungdom, for jeg merket det. Det ble 21, 22, 23, 23, at det sånn...
Du blir utbrent nesten, liksom?
Ja, litt sånn utbrent feeling, at du da trenger de der opplevelsene, da.
Ja.
Og kanskje erfaringer som tilser at, ok, det ikke så fett som man kanskje sitter og tror der, da.
Ja.
Men det har tillatt seg selv å være ung, selv om man er idrettsutøver.
Stikke på byen, eller...
Altså, stikke på byen om det man vil i off-season, da, gjerne. Ja. Eller også ta litt, eller russetida, selv om det kanskje ikke er mest optimalt.
Ja.
Så tror jeg det gir deg i hvert fall veldig mye sånn livserfaring, da. Som er veldig godt å ha med, ja, ha med videre.
Men tror du ikke at det payoff, det at du gikk monk mode i nesten 10 år, liksom?
Jo, absolutt. Og jeg tror derfor jeg sitter her nå i dag, at det hadde ikke vært for de årene. Der jeg var skikkelig, skikkelig fokusert, og det var ingenting annet egentlig som betydde noe, eller annet enn familie som betydde noe for meg. Så, så hadde jeg nok aldri... Jeg kunne sikkert vært i nærheten av å kunne leve av det, men ikke, ja, jeg er ganske trygg på at jeg hadde ikke vært i nærheten av det her i dag. Så absolutt verdt det. Det er det. Så det er jo alltid etterpåklokskap at liksom, ettersom man sitter her nå i dag, så tenker man, jeg skulle gjort litt ting annerledes og sånne ting, men til siden og sist så er jeg jo glad for at jeg gjorde det jeg gjorde.
For det er sikkert, det er litt sykt da, det er sikkert den nyttårsaften, en og annen fest, du fikk lagt deg litt tidligere her og der, som gjorde at du fikk pushet litt mer ut på økta, gjorde at du følte deg bedre og spiste litt bedre. Liksom de tingene der, liksom, det er ganske små ting sammenlagt. Liksom sånn, hvis man sammenligner en som gjør 90% kontra du som gjorde 98%, da. Det er sånn,
det var liksom
ganske lite forskjell egentlig, men det payer off så jævlig mye, da.
Ja, jeg hadde vel også faktisk ikke smakt skikkelig alkohol før jeg var 21. Da var det nyttårsaften, tror jeg var 21. At jeg var invitert på, eller var det 20 kanskje? Jeg tror det var 20. At jeg var invitert til en gjeng. Og da tror jeg drakk en øl eller to. Og det var liksom...
Åh, fy faen!
Første strek. Da er jeg vel andre 20 år, så jeg var veldig forsiktig med de tingene. Og jeg for så vidt det fortsatt, men kanskje i en litt mer avslappende grad, men det var veldig sånn, ja, det tok lang tid før jeg tørte å ta, eller hva skal jeg si, idretten var så viktig at...
Ja.
Ja, det er jo å sitte og føle på her nå, da, at man tok det kanskje litt for seriøst, men det er som du sier at uten det også, hadde jeg aldri sittet her, eller sannsynligheten er betraktelig mye mindre, så... Du er på en måte glad for at du tok de valgene, men samtidig også glad for at jeg har tillatt meg selv de siste årene kanskje ikke bli stresset av forskjellige ting. Og liksom,
for det er long game.
Det er akkurat det.
Det
er langsiktig, og da man også har blitt proff, så innser man, og jeg i hvert fall innså etter et par år at ok, shit, det her er faktisk mer en livsstil som man skal opprettholde i 10-15 år. Så da går det ikke an å være munk i 10-15 år. Jeg har lyst til å ha en familie, jeg har lyst til å ha en kjæreste som er glad i meg, skulle jeg si.
Da kan du ikke liksom bare kjøre fullt eget løp for liksom meg. Jeg skal stå opp akkurat da, spise akkurat det, legge meg da. Og, liksom...
og det skal også sies at sånn som forhold til meg og Dina for eksempel, det dreier seg veldig mye rundt meg. For at min livsstil, eller min jobb, er min livsstil.
Det blir nesten unngåelig, vet du.
Det er akkurat det. Så jeg føler at vi har på en måte funnet veldig fint ut av det, og jeg har på en måte... Jeg har alltid hatet og har jobbet drithard for å unngå å være en egoist, men har begynt å innse at jeg er ikke nødvendigvis egoist, men det er på en måte man må stille visse krav, da.
Ah, ja.
At liksom, sånn er det, take it or leave it. Man får ikke gjort noe med det.
Ja, det tror jeg er viktig, ass.
Så man kommer på en måte ikke unna at når man har en såpass... jobb som krever at det er på egentlig 24 timer i døgnet, at det må tilpasses, men det betyr ikke at det ikke trenger å fungere, eller at det må være sånn ekstremt, da.
Altså, er man heldig som, ja, ikke som du er nå, så finner man en som trives i det, liksom. Det blir noe man gjør sammen, da.
Ja, Det er jo veldig fint hvis man kan få til å bli et type felles prosjekt.
Ja, jeg får sånn, vi snakket om det da, når ja, de syklistene chiller jo så mye, så når vi chillet oss da, så var vi innom Netflix, og da så vi at Conor McGregor-serien var der. Og dame hans har vært, altså sånn, hva heter den serien da?
McGregor Forever?
Ja, McGregor Forever. Der ser du liksom hvordan dame hans er, og liksom sånn, ja, du burde gjøre det her, og hun er liksom nesten like investert som han.
Mm.
Og det er jo ganske sånn, jeg synes jeg viser liksom veldig mye sånn, at hvis det skal funke med barn og familie, da, så må man nesten være to om, det må være et felles mål da.
Ja, og så tror jeg absolutt at man kan bli veldig, veldig god alene, men det er en ny dimensjon hvis man er sammen om det. Hvis du ser på Jonas for eksempel, han har jo en kone som er helt lik, og det vinner jo han som vant torene.
Ja.
En kone som er helt lik da, at du er veldig backende, jobber ikke helt, at du tar bare vare på ungen. Ja. Og Jonas reiser der hvor Jonas er, sånn at han får tid med familien, ikke sant? Og vel, nesten som mental coach overfor Jonas.
Det er faen bra, ass.
Det tror jeg er helt gull, da. For en person i en situasjon der hvor jobben er livsstilen din.
Ja, for det er tilbake til de småtingene, på en måte. Det, altså, nå har jeg jo, bare for å gi litt kontekst, da, så er vi jo her og spiller inn at jeg lever en dag i livet som deg, for å liksom se hvordan er den syklist i verdenstoppen lever, da. Og det er jo... Det sirkulerer rundt, dagen sirkulerer liksom rundt den økta og mat, liksom.
Mm.
Og utover det så er det nesten bare å ligge med beina høyt, hvile, ikke bruke energi, liksom. Det er da å ha en partner som kan liksom hjelpe å ta stress liksom litt her og der i hverdagen, er jo liksom key, da. For da får du liksom resultert litt bedre, fordi du slapp kanskje lage det måltidet, eller du slapp å gå de ekstra skritta for å handle og bære de posene, eller sånne ting som det der. Det høres jo litt sykt ut da, men det er jo fasit, liksom.
Jeg har alltid følt skikkelig bad for å liksom spørre om ting, sånn, kan du ta oppvasken, eller kan du gjøre ditt, eller kan du sette på en klær, og sånne ting, men...
Og mens du ligger liksom...
Du virker som en sånn femåring, eller en sånn tiåring som bare er skikkelig bortskjent, og sånn, nei, jeg orker ikke å vaske rommet mitt, du får gjøre det, liksom, og så skal jeg sitte og spille PlayStation. Det funker ikke, da. Men
det er jo sånn det er.
Men det er bare da du merker den energien man sparer. Da. Ja. For eksempel å slippe å vaske hele kåken her, den er digg. Altså.
Da har du det sier, da.
Ingenting som tar på meg mer, får mer energi enn å drive og vaske og rydde. Selv om det er dritnøys å få det fint og rent, og det gir meg mye energi, men den prosessen, det er også klart at man liksom, treningsloaden er høy, så setter man pris på all hjelp man kan få.
Det mest optimale for deg er bare våkne, få mat servert, ligge, trene jævlig hardt, ligge og få mat servert. Det er sånn
at... Og det ser man jo på de der helt sinnssyke utøvere nå, at de er veldig... Altså, alle de er på en måte all right til en viss grad, men du kan liksom se for at situasjonen her er jo... Ting dreier seg ofte rundt meg, men du kan gange det med tid da, ikke sant? At liksom... Jeg hadde vært king, liksom. Og det hadde vært, mor hadde liksom blitt flyttende og måtte liksom passe på mat. Og det var ikke snakk om at jeg skal gå ut og gjøre noen ting annet enn å sykle. Noen har det sånn, da.
Ja.
Og det er nok sikkert derfor det har blitt så god at liksom, det er som du sier at de gjør ingenting annet enn å stå opp, sykle, komme hjem, så har dame eller kone lagd mat til dem. Bare goffler seg det, så hva skal man si? Kanskje slipper å ta så mye ansvar selv, da. At du egentlig bare har... ressurssterke personer rundt deg som bygger deg opp. Da.
Kunne du vurdert å gå liksom full out there, liksom?
Out there?
Ja, altså gjort det da, bare sånn, ok, nå neste for du skal ha en mulig sykletur til Fransk neste år. Hvis målet liksom er, ok, i 2025 da, eller 2026, så vil jeg vinne Tour de France, liksom.
Ja.
Og for å klare det, så må jeg bare få alle mine måltider laget. Jeg kan ikke gjøre noe annet, kunne du liksom...
Ja, jeg har tenkt tankene på samme måte som at sånn som dere for eksempel jobber litt om, at liksom dere ser et større potensial i bedriften dere har, så dere i stedet for å holde på kapital eller sånne ting, så pumper dere heller ut og liksom, for å bygge ting større og ekspandere. Og det er litt, jeg liker jo egentlig å se på meg selv og idretten som en business, som en syklende business. Og hvordan kan jeg da bruke den intäkten jag har till att skapa mer intäkt och bli ända bättre. Och det är nog jag absolut har vurderat och enten ansett en typ assistent som också kan ge massage eller sånting. Lekt lite med tanke på kock eller fått ordna ting da, som kan avlaste för det som du sa idag och du att det går väldigt mycket tid till att laga mat.
Ja, det bränner ju i bara idag så har du förbränt 5000 kalorier. Ja. Alltså det är över dubbelt så mycket som ett vanligt människa liksom så då måste du laga mycket mer mat då.
Ja.
Och det kostar ju krafter liksom.
Absolut. Så det är absolut något jag har vurderat och jag tror det är viktigt också med idrottsutövare att man ser på den måten att pengar vill alltid vara en faktor, alltid vara viktig, men liksom sist så är det jag, kroppen min som producerar intäkten min.
Ja.
Så ju mer jag kan tuna den och ju mer energi jag kan spara och bruka på riktig måte, ju i alla fall teoretiskt då och med väldigt hög sannolikhet i mina ögon så ska det på något sätt ge mer avkastning då. Så
Ja, för det är liksom inte egoistiskt heller, det är nästan bara sån faktabaserat i en hvis man har en sån iskall tillnärmning till det då, så är det sån det lönar sig för mig faktiskt bara att bam 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 gör akkurat det här. Nästan kanske enklare att ha en coach eller någon som säger så nej du ska fan inte göra något.
Ja.
Sån jag såg det på det Ingebrigtsen programmet där var det sån han ska inte ut liksom han ska ligga och då får du liksom
du kan säga si vad du vill om hjärtat men hvis du ser på en serien så hjälper den nog sen och sinne väldigt gott att jag blir superdedikerad för att sån jag kan snacka om att de får frågor om att de ska vaska påken det är på något nej de ska slappa av liksom och det är det som säger det allt handlar om ökta och så efter då ökta färdig så handlar allt om att nu måste jag förbereda mig till imorgon
att de tog 3 måltider idag jag vill säga si det har varit ganska lite ultraprocesserat eller lite socker det har liksom inte varit det är ganska havregryn det är liksom bär banan frukt då det är liksom tunfisk salat pasta är det också något du har tänkt på som vad du putter i dig att det ska vara av överste kvalitet liksom?
Ja så ska jag innrömma att det går i perioder så man har ju dåliga perioder av hur matvanan också skriver ut men men på det jämna så är jag relativt flink med att få fuelet gott då. Så det som är egentligen i mina ögon viktigast för mig själv då, det är att man egentligen bara spiser rent och spiser klint.
Ja.
Då i mina öron så är liksom någon
det är bättre fuel
liksom. Då vill du naturligt fuela kroppen bättre och så märker jag faktiskt sinnsjuk skillnad då att en 2-3 månaders periode med skicklig riktig fueling så märker du bara att du tränger mindre sömn. Du får dig mycket mer pigg. Ja, massor mer energi då och bara en helt annan typ av glöd och feeling runt ting då. Så mat är ju det viktigaste. Det blir samma som att du ska fylla diesel på en bensinbil
eller fylla den med dritt liksom.
Ja. Eller fyller på vad blir det alltså cheap drivstoff på en Formel 1 bil. Det tränger på något högoktan eller vad man än brukar då. Så
ja sant oss.
Så det blir lite samma grej och kroppen vår ska ju också bli sett på som en typ motor som tränger ja olja eller smöring och också fuel då. Så
för det är väldigt rask på sån efter rökt är det karbohydrater och proteiner sån liksom.
Ja.
För rökt är det väldigt carbo heavy och vi ska vila en timme för så är det sån det är en process och sån system som är väldigt satt då.
Ja, och det har en kalender och som där det står mer om vad jag ska spisa än det står om andra avtal jag har. Så det är också väldigt ordentligt att kunna planlägga sånting att du vet att det är god struktur på det att du ger kroppen jämn tillgång på energi då.
Ja. Det är ju jävlig mening då.
Ja. Ja, det är
som ända ett viktigt element liksom i
för här är det börjar bli som marginala skillnader men det är sån hvis du spiser så istället för att fördela si 1500 kalorier på 3 måltider på 500 per så spiser du bara en i one sitting så vill du det igen vill du kosta kroppen mer energi och processera än att fördelt ut för exempel.
Okay, ja.
Och det är också begränsat hur mycket du kan eller kroppen kan fordøye og ta opp på en gang. Så altså sånne ja. Viktige næringsstoffer som karbo eller protein og sånne ting. Så det på en måte også viktig I en sån typ vardag då att man fyller riktigt och på något till riktigt tidspunkt med riktig mängd.
Ja. Ja, det gör det meningen alltså. Det är ja, det är sån detaljnivå. Det är lite gøy att höra med för det är sån det är de tingen som skiljer.
Ja.
Och som vi hade då vi liksom filmade här kom hit dagen startade 7 på morgonen och som vi gjorde då var ja, vi kom hit och så ser du på telefon med en du våkner. Du hydrerer deg med liksom litt sitron og liksom par glass vann så du kommer opp og i liksom kroppen liksom tid til å våkne, går en tur på 10-20 minutter, tøyer litt bare for liksom blood flow I gang. Og så når du har våknet opp så tar du en kaffe og litt frokost. Det liksom en sånn veldig zen morgenrutin da.
Ja.
Rolig liksom kommer gi kroppen tid til å komme igjen liksom så veldig sånn
Ja, det tror jeg viktig for huet også, sånn, I den type hverdag som jeg har, så sånn, det så mye momenter som kan skape stress og uro. Du kan føle press fra laget, for eksempel man en av de bedre betalte rytterne på laget, så setter laget krav til at ja, men da må du prestere. Mm. Og presterer man ikke da, ikke sant, så begynner man, så kan ja. Tenkningen begynne. Og så har du for eksempel hard økt I dag, så kan du begynne å overtenke det, og så kan du klare det, eller sånne ting, eller... Vad det än åt är så för mig så har det varit väldigt viktigt att få en rolig fin start på dagen så att visst på något sätt jag skulle cykla idag och följt mig skicklig dritt så på något sätt fortsatt klart att hållt mig rolig då istället för att ha fått helt panik för exempel och tänkt att nu var allt tjejs och nu var bara ge upp och hit och dit så bara liksom där så mycket stöj som kan ödelägga men att man sätter upp dagen till att man är I mindset där var det ska bara flow passera och så vet man vad man ska göra och så är man rolig och avslappnad runt det.
Ja, det ligger liksom ett gott fundament på något sätt för dagen.
Absolut.
Vi snackar som att det med Huberman och sånt för jag har hört lite på han själv då och han är ju expert på liksom hur man optimalisera vardagen runt det och ha mycket energi och liksom att kroppen vara in tune med kroppen liksom ha bra hormonellt nivå man sover bra man spiser bra man liksom får mycket ut av och lägger goda rutiner och vanor och ha en bra sund livsstil då. Och du också hade hört lite på han. Är det något från alltså för det jag tänker då sån som Huberman vi vanliga mere mortals som lever ett vardagsligt liv på något sätt vi har ju mye ut av å høre på sånne ting som optimaliserer liksom bra kosthold eller det god søvn på den og den måten og han snakker jo liksom om det på et detaljnivå som sånn ja hvis du tar et varmt bad før du legger deg så sover du kanskje bedre fordi temperatur har litt å si på søvn og søvnkvalitet og kanskje det kosttilskuddet kan bidra en liten halv prosent men I ditt tilfelle da så jo sånne väldigt små ting kan ju vara väldigt utslagsgivande.
Mm.
Är det några Huberman som snackar om eller andra såna typer livsstilspodcaster som du hör på och har på något sätt implementerat I vardagen eller livsstilen?
Det var en period jag mediterade väldigt mycket.
Ja.
För det har följt fungerat och som jag sa att jag är en eller jag har väl inte sagt det men jag är I alla fall en kallad analytiker eller en grubbler som For eksempel allerede 2-3 dager før dere kom ned, så har jeg allerede visualisert 100 type scenarier på hvordan vi kan gjøre ting og sånne ting.
Og det var veldig forberedt.
Ja, og det faller meg naturlig å gjøre det. Men igjen, så kan det er veldig positivt på sånne type måter. Men samtidig så kan det ødelegge meg selv også, energimessig i forhold til at hvis du begynner å overtenke ting, eller at du gaper for mye på en gang, ja mindfulness och liksom ha meditera och det att kunna liksom egentligen bara vara bevisst på sig själv att man märker oj nu är jag stressad.
Ah.
Nu måste jag ta 5 minuter och bara pusta och bara för roa mig. Och liksom ja vart egentligen bara få kroppen att slappa då.
Ja, det är bra tror jag.
Det har varit väldigt viktigt och det har varit väldigt viktigt för mig att jag tror att det igjen veldig personlig og individuelt, at noen faller bare naturlig, at da, hvis vi hadde sittet og sett på TV, så kunne vi liksom bare vært helt, koblet helt ut. men och jag har på något vad ska jag säga ögonblick av det, men ofta så sitter jag och tänker på kanske andra ting samtidigt som jag ser på en serie eller
ja, du kvärner bara helt.
Akkurat det då. Så igen, det är positivt, men hvis kvärna går helt tiden så får du aldrig slappa av så då. Ja. En plus en också då igen, då blir du sliten. Så
och mentalt påverkar ju väl också på något fysisk
akkurat. Så det med meditation, det har varit väldigt viktigt och det känns sånt som idag då. Ser på enkelt som meditation idag till att man har det stille runt sig. Du bara går, du prövar inte tänka på så mycket, bara fokusera på pusten eller fokusera på vara till stede, töja lite. Det har på något sätt gått nog nå då. I starten så måste jag nog meditera mer mer fast och strukturerat då. Så det har jag gjort. Jag prövade några pusteövningar. Speciellt av Wim Hof.
Ja, han har fan mig vill ass.
Det var en är det jag prövade ett par gånger sån att implementera efter löp eller efter vart och tränat att kroppen går från att vara till en stressad situation där var det påförd fysisk stress till att nu önskar att du ska slappa av och då I teorin da, som de gör är att man kan bruka pusten till att på något sätt switcha på den tidigare
och fortare sving för kroppen basically.
Ja, att du liksom får kroppen till att liksom vara liksom uppgira och stressad till att bara kunna slappa av och liksom då ska vi resultera. Det har på något sätt följt också varit helt grejt. Också lite med sömn och hydrering. Alltså morgonrutiner är något som intresserar mig väldigt mycket så det
har jag snackat om faktiskt så.
Det är väldigt ja, läser mycket och hört mycket om det.
Det tror jag kan ja, vara väldigt bra för såna din position oss.
Mm. Mm.
Men har du en vi tar så lite in på det för podden men sån en coach som du rapporterar och som du får sån feedback fra da, sånn, nei, nå må du ro ned, eller nå skal du ramp opp det, eller sånn det, og får liksom, har du en sånn overvåker der, eller du basically din egen PT og coach liksom?
Nei, så vi har trener I laget, og de overvåker oss ganske nøye. Så ofte så bruker jeg en Oura Ring, vet ikke om du har hørt om det?
Jo, faen jeg vurderte å kjøpe det.
Ja. Så det syns jag ganska nice för då kan du speciellt HRV är ganska aktuellt för oss sån vilopuls och sånting det I och sig så mycket.
HRV det är skillnaden mellan max och minimumpuls eller?
Nej, det är variationen I mellan pulsslagen. För det är ju lite sån urytmisk. Så det säger att ju mindre urytmisk det är, alltså ju lägre HRV,
ja.
Ju mer sliten är kroppen då. Okay. Så ju högre HRV du har, ju alltså ju mer regelmässigt där emellan
alltså för exempel dunk 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 dunk.
Ja för exempel sånting då. Det är på något variation där.
Ja.
Har någon sett sån för exempel några gånger efter covid så kunde jag se det på en dagen för på Torven droppa dritmycket.
Så det var modig jamma. Ja, det är sjukt att se. Typ.
Så det är på något sånt instrument man brukar men jag är också väldigt försiktig med att inte bruka för mycket för det kan också
bli för
det kan ju inte en ödelägga en god dag och en god period. Det ska liksom inte bli för
investerat I talla.
Fanatisk på tall, ja, akkurat.
Det
så det är nog man måste loggföra varje morgon och så har vi brukar en träningsdagbok som heter Training Peaks. Vår datafilen på som vi också loggför av via en Garmin enhet på cykeln
ja, själva ökta
med puls och watt. Det blir automatiskt loggat och lastat upp så tränaren får varsel på det och så kan man gå in och se liksom okej okay, faktiskt så konkret av hur han cyklar och när startade han vad genomsnittspulsen genomsnittsvatten genomsnittstemperatur allt du måste önska som han då analyserar utifrån den träningen han satt upp då. Så skriver jag ofta en kommentar då hur han har följt med sånting. Och hur han ökta gick och så är på något sätt det kommunikationen var då. Och vidare så är ofta sånt att si det händer ju också att jag vaknar en dag och sån I dag är jag så mycket jag klarar inte att göra det som vi planlagt. Då ringer han eller sender melding ofta och säger sån ja, vi måste tilpasse. Och så tar han telefon och så lager en god plan på det, och så tilpasser man så
det du kjekt då.
Så det är väldigt viktigt att ha en typ av god dialog med en tränare på det alltså.
Og han liksom også sånn, nei, du skal ned så mye vekt frem til da. Du skal spise så mye kalorier om dagen.
Ja, det har vi en annen kar til da, på laget. Ja, så vi har en egen ernæringsfysiolog på laget, som vi kan lage en sånn type plan med. Og han snakker jo igjen med trenere våre. Da.
Ja, så det et system liksom, som funker jævlig bra, liksom.
Ja, så det det Jumbo gjør veldig bra, at de har sinnssykt bra støtteapparat og ressurser tilgjengelig for oss. Så hvis vi ønsker å bruke det, så gjør det på en veldig god måte.
Ja. Så det sånn... vi snakket litt om det, men sånn... inn mot Tour de France, da, de som klatrer, er vel de som skal være lettest. Hvordan de nesten liksom må sulte seg selv for å komme ned på vekter, det blir jo...
Ja, det jo det ofte folk ender opp med å måtte gjøre, men det ødelegger ofte mer enn det gir gevinst. Da.
Ja, det
så det som har vanskelig med det, at det egentlig bare veldig tidkrevende, at det tar veldig mange uker og måneder å komme seg dit. Og det mange kanskje misforstår at ja, men Toren den var jo bare 3 uker.
Ja.
Men altså, forberedelsen begynner allerede i desember, ikke sant? På trening og på samling, høydesamling i januar, februar. Og allerede da har man jo lagt en plan på at ok, du den vekta her nå etter off-season, det typisk at man går litt opp for en annen ferie eller noen ting. Så bør du være på det, den vekta her på det tidspunktet, og så liksom tar man trappet inn igjen. Så toren til Jonas startet i desember, eller november.
Ja.
Så det det kanskje folk ikke ser da.
Fordi vanlige folk er sånn at jeg skal gå ned en kilo i uka, mens som du snakket om, sånn, ja, de skal kanskje gå ned 200 gram i uka.
Ja, det er veldig sånn minimalt for å ikke gjøre noe som helst skade på ja, skjelett, muskler og energinivå generelt. Da.
Det er sykt, ass.
Ja.
Fy faen. Men og en annen ting da, i sykkelsporten, for jeg så den... Jeg husker ikke hvilken dokumentar det var. Jeg tror det var en russer som hadde vært med i sykkelsporten og arrangert doping for russerne tilbake på 90-tallet eller noe.
Sikkert Ikaros,
det. Ja, ja, det var den,
ja. Ja.
Og det er mye sånn greier sånn, hvor mye doping er det i, eller er det doping i sykkelsporten? Og sånn, hva er ditt inntrykk av det?
Mitt inntrykk er at det er... veldig rent, og jeg har aldri sett noe som er shady, eller aldri fått forespørt, eller blitt tilspørt, eller hva skal jeg si, at det har blitt
tilbudt, eller sånn.
Tilbudt. Noe som virker shady. Og så føler jeg at jeg har klart å bli verdensmester helt klint, så hvorfor skal andre da dope seg?
Ja.
Velger jeg tro, og jeg synes det er mye mer, og så ser du ser jo et par sånne prestasjoner her og der, og tenker sånn, hvordan i alle dager er det her mulig? Det er bare sånn, ja. Det virker helt overmenneskelig å få til. Og så sitter vi her og fortsatt gjør en god jobb og gjør alt riktig, og så sånn, hvordan klarte du å liksom ta de stegene der på så kort tid? Og så sitter jeg her og liksom klør meg i hodet.
Noen caser er det kanskje, liksom?
Ja, noen caser er det lett å stille spørsmålstegn til det, men samtidig så... så synes jeg det mye bedre å være naiv til og tro at altså, hvis jeg er rein, så hvorfor skal ikke alle andre være rein?
Ja.
Og så sier jeg det til meg selv, i stedet for å gå...
Resten av feltet er ikke det.
Det er jo bedre å tro at alle konkurrerer på likt nivå, og at grunnen til at du ikke gjorde det bra er fordi du ikke gjorde en god nok jobb. Da. Og det er det du måtte ta tak i.
Ja, både ha kontroll over det du gjør noe med. Liksom.
Ikke sant?
Ja, det er et word, ass. Er det noe mer du tenker vi burde snakke om da, egentlig, Emil?
Veien videre for deg som syklist nå, hvor står du nå, du ble ut av en kontakt, hva tenker du om det, og hva er viktig for deg å gjøre det?
Tror du man hører det du sa nå?
Nei.
Ok, ja. Veien videre i karrieren din nå, for du har jo stå mellom et valg mellom lag og litt sånn, og hva påvirker valget du tar?
Så veien videre er litt sånn usikker for øyeblikket. Nå kan jeg ikke si sånn alt for mye om det, men valget baserer seg vel på egne ambisjoner, og hva et eventuelt nytt lags ambisjoner er, om det er en god match. Og det som også er svært viktig for meg er at jeg går til et lag som virkelig har lyst på meg, og som virkelig har trua på meg. For det, det føler jeg kan backe min selvtillit på at jeg kan få til det der.
Men støtten I nedgangstid også, kanskje, liksom?
Ja, det absolutt. Så ja, så jeg på en måte frem til å få en type clean start, da. Og starte litt på nytt igjen, og så begynne å ja, finne et lag som jeg vet at sportslig kan hjelpe meg til å utvikle meg dit jeg ønsker å og til slutt nå, da.
Ja. Ja, det meningen, ass.
Og så siste barn. Snakk litt med Dina. Hun har gjort litt intel, synes jeg. Hun sa at du kanskje ikke var helt fornøyd med de to siste årene. Sikkert selv om du vunner VM-tempo og sånne ting. Hva tenker du kan gjøre for å endre det da, til neste år? Potensielt. Vil du bare legge igjen?
Ja. Ja, så fisker jeg litt info av dama di, at det ikke har vært helt happy med sånn de siste to årene har gått. Men selv om du vant selvfølgelig VM og ble verdensmester, da, men, for du hadde jo litt covid og har vært litt sykdom og sånne ting. Hva over de neste sesongene og årene, hva det du kommer til å gjøre for å forbedre prestasjonene så du blir liksom jævlig happy?
Ja, det jeg føler at det på en måte en prosess å finne ut litt ting, hvordan ting funker for meg, og føler at i perioder har jeg manglet kontinuitet på trening og på prestasjoner, eller prestasjoner, og at jeg ofte har gode perioder, også, men da samtidig dårlige perioder. Så det jo noe å jobbe med, og føler at det har steg også. Og derfor tror jeg at det blir godt med en litt ny start, og at man, ja, kan på en måte føle at man starter litt på nytt igjen. Ja. Og på en måte bli en ny og bedre versjon av seg selv i en annen situasjon. Da.
Ja.
Aller siste.
Ja.
Spør han for tid. Hva år vinner han tog på hans?
Ok, aller siste spørsmål. Hvis du skulle, ja, hvilket år vinner du Tour de France? Mest sannsynlig vil du tenke da.
Ja, tipper om det skjer så mellom 26 til 2026 til 28-29 tipper jeg. Noe det blir.
Nice. Den der ble veldig bra da. Fuck.